sida wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa galabnimo isniina taariikhduna ay tahay 8 May sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogiyaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaan kan idinkala socotiin doonaa anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah rabshado ay dad ku dhaawacmeen oo ka dhacay magaalada Borana.
dadkan magaalada gubaya ee ciidamada la dagaalamay ee xafiisyadii dowladda oo dhan baabiyey, waan garanaynaayo dad meel kale meelaha lagala hadlayo lagu hogaaminaya weeyaan, mishiinno kale oo ka baxsan allahu naxariista muxuun ka dhinta weeyaan. wixii ay doonayeen waa nimanka calanka sita weeye, calanka soomaaliya ee magaalada gubaya dadka boobaya.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaana warbixin ku saabsan soomaali kale oo laga soo celiyey dalka Suudaan.
waxaan garoonka caalamiga ah ee aadan cadde ku soo dhoweynay muwaadiniin soomaaliyeed oo ay noo keentay diyaaradda dhabarkayga taagan ee Dalo Airlines oo ay ka soo qaaday magaalada Juba ee waddanka Koonfurta Suudaan.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirnay idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda Soomaaliya ee Niisa ayaa sheegtay inay fashiliyeen weeraro qorshaysan oo Al-Shabaab ay ku qaadi lahaayeen beerta nabadda ee magaalada Muqdisho, isla markaana ay gacanta ku dhigeen jaakadaha qarxa iyo weliba bajaaja lagu filin lahaa weerarkaasi. sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka, laamaha amniga ayaa fashiliyey weerarkaasi bishan May. Niisa ayaa la socotay dhaqdhaqaaqa khawaarijta ee diyaarinta weerarkan, taasoo ugu dambeyntii keentay in sirdoonka qaranku uu si xirfadaysan u fashiliyo, ayaa lagu yidhi war saxaafadeedkan ka soo baxay dowladda Soomaaliya. waxaana intaasi bayaanka ay dowladdu soo saartay sii raaciyay, islamarkaana lagu yidhi ciidamada amniga caasimadda ayaa ku guulaystay inay hoos u dhigaan falalkii cadowga khawaarijta ee ay ku dhibaateyn jireen shacabka magaalada Muqdisho. irgaga kala socota dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan ee ku sugan dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa halkaasi u jooga si loo diyaariyo furitaanka marin howlaha bini aadamnimada ay u maraan dalkaasi Suudaan. dhinacyada ayaana ku adkaystay inay keliya isku horfadhiyaan in gargaarka bini aadamnimo loo soo gaarsiiyo xaaladda dalkaasi ee waqooyiga qaaradda Afrika ku yaalla Suudaan, iyo weliba inay ka wada xaajoodaan xabad joojinta. madaxaajoodyada hordhaca ah ayaana bilaabmay Sabtidii iyadoo boqortooyada Sacuudi Arabiyana ay ku dhawaaqday inay dalkaasi Suudaan siin doonto $100 milyan oo ah gargaar bini aadamnimo. dagaalka ayaa bilaabmay bartamihii bishii Abriil, iyadoo oo kadib dhowr toddobaad oo ay dagaalamayeen militariga dalka Suudaan iyo weliba ciidamada sida militariga u tababaran, ayaa arrintaasi keentay in boqolaal kun oo qof oo reer Suudaan ah ay ku qasbanaadaan inay guryahooda ka cararaan, iyadoo qaar badan oo ka mid ahina ay u barakaceen islamarkaana ay qaxoontinimo ka raadinayaan dalalka jaar kala ah dalkaasi Suudaan. ugu dambeyntiina tirada dhimashada ee dadka ku dhintay fatahaado ka dhacay toddobaadkii hore bariga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa gaadhay ilaa iyo 400 oo qof, iyadoo mas-uuliyiinta dalkaasina ay sheegeen in dad badan weli la laayahay. roob xooggan oo halkaasi ka da-ay ayaana si gaar ah ku laxaadsaday amaba ugu horay tuulooyinka Bushushu iyo weliba Yamakubi. xukuumadda dalka Congo ayaa maanta ku dhawaaqday maalin buroordii qaran ah, waxaana roobkan xooggan halkaasi ka da-ay sida oo kale uu ku horay waddamada Uganda iyo weliba Kenya. dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagayntaasi. haatana u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda wararka iyo v o a. bilow wanaagsan ayaan idin leeyahay dhamaantiinba mar kale meel kasto aad joogtaanba. Aan ku bilownay rabshada ayaa ka dhacay maanta magaalada Boorom, taasi oo keentay inay ciidamada amniga rasaaso furaan sida ay sheegeen goobjoogayaal. Rabshadan ayaa imanaysa maalmo kadib markii askari dhowaana lagu dilay magaalada Lawyacado. Askariga dilka geystay ayaana maxkamad military ay dil ku xukuntay inkastoo aan weli la fulin. Warbixintan waxay noo soo diray wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good.
Rabshadahan oo gelinkii hore ee maanta gelgelay magaalada Boorama waxaa bartamaha wadooyinka magaalada isku dhacyo ku dhex mareen dhalinyaro dhagxaan tuuraysay iyo ciidamada ammaanka ee magaalada Boorama oo rasaas kaga jawaabay. Arrintan ayaa sababtay in xidhmaan meheradihii ganacsiga ee magaalada iyo isku socodkii gaadiidka dadweynaha ee ka dhex shaqeynayay xaafadaha magaalada Boorama. Dhalinyaro cadhaysan ayaa wadooyinka taayiro ku gubeysay islamarkaasina ku gooyay dhagxaan. Ilaa iyo hadda rabshadahaasi cidi kuma dhiman, laakiin waxaa ku dhaawacmay 7 qof oo rayda, sida ay sheegeen howlwadeenada caafimaadka ee cusbitaalka guud ee magaalada Boorama. Balse taliyaha ciidanka ammaanka ee gobolka Awdal Cabdi Khayr Redugsiye ayaa isagu sheegay inay 6 qof dhaawacmeen iyo askar ciidanka ammaanka ka tirsan.
Wax dhimashay ma jireen dhaawaca ilaa 6 qof baa xagga shicibka jira. Askarta 11 askari ayaa dhaawaca. Xafiisyada meelo badan baa yaartay xogo wasaare ka gaarsiiyeen. Magaalada meelo badan oo ganacsi ayay burburiyeen oo iyaga lafteeda ay baabiyeen.
Sidoo kale taliya Khayre wuxuu intaasi raaciyay in rabshadaha saaka ka dhacay magaalada ayna ku lug lahayn dilkii taliyihii dhowaan lagu dilay magaalada Lawyacada ee ay yihiin qaar abaabulan oo dad kale oo calaman wataa horkacayeen.
Raskaasi kuma jiraan, way ka madax bannaan yihiin ilaa imika inta loo muuqata caayladii iyo dadkii ay mushkiladu ku dhacday. Dadkaasi sharciga iyo waxay sugayaan maxkamaddu inay go'aan gaadho. Haddii ay taa sharci waayaan oo sharcigu shaqeeyo, macnaha ay waayaan hadhow waxay doonaan baha yeela ayay jeel doonaan oo laga yaabaa inay wax ka yimaadaan. Laakiin dadkan magaalada gubaya ee ciidamada la dagaalamay ee xafiisyadii dowladda u dhan baabiyey, waan garanaynaayo dad meel kale macnaha lagala hadlayo lagu hogaaminaya weeyaan, mishiinno kale oo ka baxsan allahu naxariistay marxuunka dhinta weeyaan. Wixii ay doonayeen waa nimanka calanka sita weeye, calanka Soomaaliya ee magaalada gubaya, dadka boobaya ee xafiisyada weeraraya, dee wixii ay ka helaan iyagaale anu taa imika ka warrami maayo.
Ciidamada booliska ee magaalada Boorama ayaa dhalinyaro badan oo iskugu jira wiilal iyo gabdho u soo qabqabtay rabshadaha gelinkii hore ee maanta ka dhacay magaalada. Dad goob joogayaala ayaa dhankooda uga warramay V O A inay arkayeen ciidamada ammaanka oo tooganaya dadka shacabka.
Anu waxaan arkay askariga ninkaniga farmisiga dhowr nin horta xabadooda ku dhacday, ninkaasi u dambeeyay ninka weynaa farmisiga hortaagnaa xabada si baleela loogu dhuftay. Askariga ku dhuftayna wii muuqday, waxaana loogu dhuftay war ciyaal xabada kala tagada uu ku yidhi kooda si baleelu ugu dhuftay. Xaqii xaaladda laga dejin lahaa ayaa maanta ciidankii iyo booliskii waxay abuurayaan xaalad kale oo saayida. Waxaanu si degdega ugu baaqaynaa xukuumadda, odayaasha iyo cuqaashaba inay si degdega ballantii ay qaadeen iyo xukunkii ay sheegeen ay si degdega u fuliyaan, magaaladana ay ka daayaan dhibta. Hadday tani socoto waxaa dhici kara inay xaaladdu faraha ka baxdo.
Uqaasha iyo waxgaradka kale ee magaalada Boorama ayaa qaarkood ku eedeynayaan rabshadaha xukuumadda Soomaaliland oo maarayn u weyday dhibaatooyinka dadka gobolku ka cabanayaan ee ay ugu dambeysay dilkii taliya ku-xigeenkii ciidamada ilaalada badda oo muddo 6 maalmood ah umeydkiisu yaallo cusbitaalka guud ee magaalada Boorama.
Magacaygu waxa weeye Cumar Cabdicali, waa caaqil ka mid ah caaqilada gobolka Awdal ee gaar ahaan degmada Boorama. Xaaladdan aan arkaya waxa weeye waxaan dusha ka saarayna xukuumadda, sababtoo ah waxa weeye maxkamad baa jirta. Maxkamaddu ninku wuxuu marayaa 7 buu marayaa, 7 meesalka ku jira. Maxkamaddu sidii la arki jiray hadday xaaladda iyadu meesha jirto la rabo in la dejiyo, inay xukunkooga horu dadejiyaan bay ahayd. Laakiin maxkamadda dib u dhigtay dadkana waxa iyaga waxaan ka keenay xukuumaddu kulaba dhilix uga leedahay. Dadkana waxaan leeyahay war waxa weeye intii hore waan sabraynay, haddii maxkamaddu weygay ka seegto istajiya waa wadadii ka inoo daaya, meheradaha daaya, dadweynaha ka daaya, wadooyinka dhagax inoogu daaya.
Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
Isla wararka Soomaaliland ayaynu ku guda jirnaayo. Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa soo dhaweeyey madax dhaqameedka yimi Koonfurta Soomaaliya oo Hargeysa u jooga arrinta la saacanood. Biixi ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliland oo sheegay in sharciga loo raacayo. madaxweyne biixi ayaa hadalkan ku sheegay khudbad sanadeedkiisii uu ka jeediyay fadhi wada jira ay yeesheen labada gol ee guurtida iyo wakiilada ee Soomaaliland. Warka waxaa hargeysa ka soo diray wariyahayaga Khadir Maxamed Cakulle.
madaxweynaha Soomaaliland ayaa intii uu khudbaddiisa u jeedinayay fadhiga wada jirka ee labada gole ee guurtida iyo wakiilada Soomaaliland ay ku yeesheen magaalada Hargeysa waxa uu madaxweynuhu soo qaaday arrimo dhowr ah kuwaas oo ay ka mid ahaayeen arrinta Laascaanood isagoo carabka ku adkeeyay in xaaladda magaalada Laascaanood arrin aan nabad ahayn aanay xukuumadda u haynin. Waxaa sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland uu soo dhaweeyey odayaasha dhaqanka ee arrinta Laascaanood u jooga magaalada Hargeysa. madaxweyne Biixi ayaa carabka ku dhuftay sidoo kale arrinta doorashooyinka Soomaaliland mar uu ka hadlayay guddidan iyo ergadan madax dhaqameedka ah ee ka yimid koonfurta Soomaaliya. waxaa madaxweyne Biixi uu yidhi
waxaa soo dhaweynaya cid kastoo nabada kashaqeysa, waxaa soo dhaweynaya odayaasha ka yimid Muqdisho iyo Baydhabo ka Soomaaliya. waa markii u horreysay ee madax dhaqameed Soomaaliya aan hore u ogolaano inay soo galo arrintan Soomaaliya kashaqeysa. waxaanu ogolaa markii ay qayb Soomaaliya ka mid tiri waxaanu goosanaynaa qayb Soomaaliya ee aanu ku nidi war miyaan la qabtaan madaxdoodii dhaqanka iyo odayaasha waxbas ku xaran maya. waxaan kula kaalinaynaa hadda waxaan diyaar baanu haddaa ka eegisaa nabad baan wadaa, laakiin waxa lagu hadlayaa waa xayndaarka Soomaalida.
madaxweynaha Soomaaliland intii uu hadalkiisa waday waxa uu soo hadal qaaday in aanay dhinaca dhaqanka oo keliya tii arrinta Laascaanood gelin ee ay jireen dowlado iyo beesha caalamka wakiilo ka socday oo nabadda Laascaanood isku hawlay, isla markaana Soomaaliland ay dhinaceeda ogolaatay xabad joojin. madaxweynaha Soomaaliland waxa uu soo qaaday arrinta doorashooyinka
qodobka ay baarlamaanka iyo siyaasiyiintu ka sugayaan war doorashadii maxaa laga helaya horta mid baa aanu geed nina lagu qarinayo cadaan Soomaaliland dalka Soomaaliland in ilaahay abuurada talawaag bay ahay weliba tu aad iyo aad uqsoon dalkan haddaan doorashooyin qabi oon xirka la isku bedelin oo aan la wadaagin oo aana cid waliba qaybteeda iyo isman ka qaadan waryaanay hore u mari mayno nin waliba taasu calash ka doonaya waa iskuna calaamana siyaasteen uga doonayna oon ka mid ahay haddaan isku buuqriya haddaan isu qabo waxda laba mabda aa waan kasri doorashooyinkii waa in la qabtaa waa khasab dowladdu waanay qabataa waa khasab haddii kale waa socon kara mayo haddaba inagoo miir qabna qorshays booda kama qolaa mucaaradkan saale inagoo miir qabna oo dalkan inuu wanaagsanaan doonaya oo idinka mucaaradka muraadiyaan xaggaan jira markaa mucaaradka waxaan jiro waa wanaagsan jira kaamir jooga xur kaa wanaagsana soo wada falaalayla arkay si wanaagsan oo isku jeed ugu sheegay.
madaxweynaha Soomaaliland waxa uu carabka ku adkeeyey inay jirto xaalado iyo duruufo dhaqan-dhaqaale oo Soomaaliland haysta.
waxaynu galnay diiwaangelintii codbixiyeyaasha kaarka, waxaynu u qorsheynay $5 million. waxaa soo baxday markay soo noqdeen waxay yidhaahdeen waxa ay dhaaftay intaan ku talagalnay $2,700,000 kale loo baxay. xaaladeenna waa isu waxaa dhacday howlihii oo iska farabatay iyo maysaaniyaddii oo qolada baarlamaanka cusub si wanaagsan oo caqli ah ay si wax u dhahdeen hore waxba habaynin ba dad waxa iska loo qabay ayasha baarlamaanka oo la raacaya go'aankiisa lawa kun shan iyo siddeetan $2,500,000 waa la helaa. qabshiru baa la bixinayaa lacagti marka sida jooga ka baxana meesha duruufka sidaa jiray. doorashada muhiima inaanu safgarnaa muhiima waa loo sii deerayaa guddida doorashooyinka eeday ku qaybiyaan kaararkii codbixinta. halkana waxaa bilaabmay qorsaskii doorashooyinka. doorashada ku soo dhacaya sida sharcibiga doorashadii waxaynu qabanay oo anigu aan u arkaa inay tahay sharci sax ah in la qabto doorashadii ururada iyo xisbiyada.
Khadir Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dad Soomaali ah oo dhan 230 qof oo ka kala socday saddex ama la kala socday aan ilaahay saddex dowlad ayaa Soomaaliya dib ugu soo laabteen xariifidkii dowladmadiyada ayaa ka kala degay magaalooyinka Muqdisho iyo waliba Garoowe. Warbixintana waxay noo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Wasiirka arrimaha dibadda Abshir Cumar Jaamac Haruuse oo dadkan soo dhaweeyey ayaa u mahadceliyay cid walba oo ka qayb qaadatay soo celinta muwaadiniinta.
Waxaan garoonka caalamiga ah ee Aadan Cadde ku soo dhaweynay muwaadiniin Soomaaliyeed oo ay noo keentay diyaaradda dhabarkayga taagan ee Dalo Airlines oo ay ka soo qaaday magaalada Juba ee waddanka Koonfurta Suudaan Sudan ama South Sudan. Dadkaasi waxay qayb ka yihiin dadka maanta dawladda federaalka Soomaaliyeed ay ka soo celisay magaalooyinka Addis Ababa iyo Juba ee labada waddan ee Itoobiya iyo South Sudan. Dadkaasoo maanta ay keeneen saddex diyaaradood oo ka kala degay magaalada Garoowe iyo labo ka degay Muqdisho. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay, muwaadiniinta Soomaaliyeed inay iyaga oo nabad qaba dalkooda hooyo ku soo laabtaan. Dadkaas oo ah dhammaan mas-uuliyiinta qaybaha kala duwan ee dawladda federaalka, shirkadda Dalo Airlines oo diyaaradan hadda ugu dambeysay oo habeennimada soo degtay isla maahantaana maanta inteedii badnayd ilaa iyo galinkii hore barqanimadii diyaar ku ahayd oo heegan ku ahayd oo ku sugaysay inta muwaadiniinta laga keenayay xuduudda South Sudan iyo Sudan u dhaxaysa. Run ahaantiina waqtigaa dheer ay ku lumisay meesha, ku lumisay masaalix kale oo ay ahayd inay u duusho. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Ammaantaasna waxaa la dhammaan shirkadaheenna caam ahaan iyo dhammaan muwaadiniinteenna.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in dowladdu ay sii wadi doonto soo daadguraynta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Suudaan.
Waxaan rabaa inaan u sheego muwaadiniinta Soomaaliyeed in hawshan soo sabata bixinta iyo keenida muwaadiniinteena South Sudan ay socoto insha allahuna sii socon doonto inta muwaadiniinteena ugu dambaysa ee doonaysa waddankooda inay ku soo laabtaan ay yimaadaan. Waxaan mar labaad u mahad celinayaa cid allaale doorkay doonto ha lahaato ee ka qayb qaadatay hawshan iyada ah. Inta aanan jarin waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shaqaalaha iyo madaxda garoonka Aadan Cadde, garoonka oo horey saacaddiisa ay u xirmi lahayd oo horey loo xiri lahaa laakiin caawa u shidan oo u shaqaynaya diyaaraddan walaalaheena muwaadiniinta wadda sidii loo soo dhaweyn lahaa. Waxaa shaqaynaya qayb kasta oo ka mid a qaybaha airborka, waxayna u furan tahay dadkeenna sidii loo soo dhaweyn lahaa. Iyaguna aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin.
Xubnaha garoonka magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyey muwaadiniinta dalka dib loogu soo celiyey ayaa waxaa ka mid a ergeyga gaarka ee arrimaha caruurta iyo xuquuqda soo galootiga u qaabilsan xafiiska madaxweynaha Maryan Yaasiin, waxaanay ganacsatada ugu baaqday inay ka qayb qaataan sidii loo samata bixin lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Suudaan.
Aadi aadaan ganacsatada iyo Daalo iyo intii ka soo shaqeeyay uga mahadcelinaa ganacsatada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo arrintan ku soo biiri kara sida dadkeenni aan u soo daadgurno oo waddankoodi si nabad ah ay ugu soo noqdaan. Waxaan leeyahay walaalayaal, waa la idin baahan yahay. Soomaali waa isku filan tahay. Diyaaradaha waxaa naga bixin jirtay hay-adda IOM. Heer maanta waxaan gaarnay nambarkii ilaa iyo saddex beri aan ku soo noqayna in hal maalin lagu soo noqo. Waxaan kale u mahadcelinaa hay-adda IOM oo dadkan ilaa iyo magaalada Juba keentay. Dadaalka waa sii soconaa insha allah. Muwaadin kasta Soomaali waa loo baahan yahay. Aadi aada u mahadsantihiin. Waxaan kaloo u mahadcelinaa hay-adda socdaalka ejensiyadu ayadana halkan ka shaqeynayso maanta smooth transition iyo dadkana u fududeynayso sidii maxala borderka ay usii gudbi lahaayeen.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
aad iyo aad ayuu Xasan Kaafi dhegeystayaal u mahadsan yahay. Dhinaca kalena irgaka kala socota dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan oo ku sugana dalka Sacuudi Carabiya ayaa isu diyaarinaya in la furo marino ammaan ah oo la mariyo gargaarka bini'aadamnimo si loo gaaro dadka halkaasi ku tabacalaysan. Warbixinaha qoreen wakaalada wararka ee AFP, AB iyo waliba Reuters, taas kuwaasoo ku saabsan xaaladii ugu dambeeyey dalka Suudaan iyo weliba wadahadallada socda, waxay noo soo koobayaa Ismaaciil Xuseen Farjar.
dhinacyada uu dagaalku dhexmarayo ayaa ku adkaystay in ay isu soo hor fadhiisteen oo keliya in wax laga qabto xaaladda bini'aadamnimo ee ka jirta dalka Suudaan, hase ahaatee aanay halkan u joogin in laga wada hadlo heshiisyo xabajoojin ah. Gorgortankan ka horeeya wada hadallada ayaa bilaabmay maalintii Sabtidii. Dawladda Saudiga ayaa iyaduna hore u ballan qaaday in ay dalka Suudaan ugu deeqi doonto gargaar bini'aadamnimo oo gaaraya ilaa $100 million. Dagaalkan ka bilowday dalka Suudaan bartamihii bishii Abriil ayaa dhex maray ciidamada militariga ee dalkaas iyo waliba xoogaga sida gaarka ah u tababaran, kuwaas oo heshiis ku ahaa xukunkii militari ee lagu inqilaabay xukuumaddii rayidka ahayd. Dagaalkan ayaa sababay in ay 400,000 oo u dhashay dalkaasi inay guryahooda ka cararaan iyaga oo magangelyo ka raadsanaya dalalka xuduudda la leh Suudaan. Labada jeneraal ee kala hoggaaminaya ciidamada ku dagaalamaya Suudaan ee jeneraal Cabdifataax Burhaan iyo jeneraal Maxamed Xamdaan Dagaalo ayaan kulmin tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay. Heshiisyo xabad joojin ah oo aan caga adag ku taagnayn oo ay labada dhinac ku heshiiyeen ayaa noqday kuwo aan si rasmi ah u dhaqangelin. Hay'adda socdaalka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan 340,000 oo qof inay ku barakaceen dagaalada ka socda Suudaan, marka lagu daro ilaa 400,000 oo qof oo iyaguna dalkaasi ka baxay. Hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ayaa iyaduna ka digtay in dagaalada ka socda Suudaan in ay keeni karaan in ay dalkaas ka cararaan in ka badan 800,000 oo qof. Inta badan hawlihii gargaarka bini'aadamnimo ayaa hakad la geliyay ama waxaa si daran u saameeyay xaaladda amni ee dalkaas ka jirta, iyadoo qaar ka mid ah shaqaalaha gargaarkuna ay ku dhinteen dagaalada. Sidoo kalena waxaa lagu soo warramayaa in la bililiqaystay qaar ka mid ah taakulooyinkii loogu talagalay howlaha gargaarka bini'aadamnimo. Hay'adda cuntada adduunka ee WFP ayaa sheegtay in ugu yaraan 17,000 oo tan oo cunto ah oo u dhiganta $13-14 million in laga xaday bakhaaradii kaydka ee ku yaalay meelo badan oo dalka Suudaan ah. Isu tagga hay'adaha laanqayrta cas iyo bisha cas ee caalamiga ah ayaa baaq degdeg ah soo saaray oo ku saabsan in la taageero hay'adda bisha cas ee Suudaan si ay gargaar bini'aadamnimo u gaarsiiyaan ilaa 200,000 oo qof.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Ismaaciil Xuseen Farjaro oo inala socodsiinayay warbixintaas oo ay diyaariyeen wakaaladaha wararka ee BAFB iyo weliba Reuters. Dadka reer Ukraine ayaa ku jira dagaal joogta ah xitaa haddii aanay ahayn kuwa ay ka dagaalamaya furimaha dagaalka. Weerar rogaal culis ah oo si weyn loo filayo xilliga guga ayaa laga yaabaa in uu bilaabmo waqti kasta, laakiin wasiirka difaaca ee Ukraine ayaa dhawaan ka digay in rajo badan aan laga muujin weerarada uu dalkiisu qorsheynayo ee ka dhanka Ruushka. Wariyaha V O A Arash Arabsaadi ayaa warbixintan diyaariyey, waxaana inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Waa goob caan ah oo ku taalla bartamaha Ukraine, waxaana tababar dagaal ku qaadanaya askar ka tirsan ciidamada ilaalada qaranka ee dalka. Ma ahan mid aan caadi ahayn in xubnaha militariga ee Ukraine ay isku diyaariyaan ka hortagga ciidamada Ruushka oo hadda inka badan sanad ku sugan dalkooda, laakiin tababarkan weerar ee guuto ka tirsan ciidanka lugta ayaa ka duwan kuwii hore, maadaama uu imanayo ka hor xilliga guga oo si weyn loo filayo in dagaal rogaal celis ah ay qaadaan ciidamada Ukraine si ay meesha uga saaraan guulaha ay ciidamada Ruushka ka soo hooyeen weeraradii xilligii jiilaalka. Wakaaladda wararka Associated Press ayaa warisay in Ruushku hadda haysto 5 meelood meel ka tirsan dhulka Ukraine. Meelaha ay ciidamada Ruushku dib uga baxeen joogistoodii ayaa ah mid weli muuqata. Koonfurta Ukraine oo ay ubaxyada gabaldayuhu ay marka bixi jireen beeralayduna ay tacban jireen qamadiga ayaa hadda waxaa ku aasan miinooyin khatar ku ah nolosha dadka. Oleh Oshkalo oo ah beeralay u waramay wakaaladda wararka AP ayaa yiri:
It is quite possible to go bankrupt. We can go on for another year, repair the equipment, but without government help...
Waa suurtagal in la musallafo, waxa aan sii geli karnaa sanad kale haddii aan dayactirno qalabkeenna, laakiin iyadoo aan la helin caawimaad dowladeed iyo in naloo celiyo lacagtii dalagyadii sanadkii hore nooga qasaartay, waxba ma tacaban karno. carqalada joogtada ah ee haysata wax soo saarka beeraha ayaa cadeynaysa waxyeelada gaartay Ukraine, maxaa yeelay taasi ayaa ahayd isha aasaasiga ah ee dakhliga ka yimaada dhoofinta, sida ay sheegtay waaxda beeraha ee Mareykanka. Magaalada caasimadda ah ee Kiev, daraasiin qof ayaa u istaagay inay dhiiggooda ku deeqaan, iyadoo dadka qaar ay mar hore dhiig ku tabarruceen, haddana waxa ay si fiican hadda u dareensan yihiin in dhiigbixinta waqtigan ay taageero siin karto ciidamada ka dagaalamaya furimaha hore. Liliya Shakbura waa dhiigbixiye, waxayna tiri:
Saves lives, even before the invasion. I donated the blood because we have a lot of nolol
ayay badbaadinaysaa xitaa ka hor duulaanka. Waxa aan ku deeqi jiray dhiig sababtoo ah waxaa la sameeyaa qallinno badan marka cisbitaaladu dhiig cusub ayay u baahan yihiin. Haddana aad ayay muhiim u tahay sababtoo ah qaar badan oo ka mid ah ciidankeenna ayaa u baahan qallin in lagu sameeyo iyo in dhiig loogu deeqo. Ciidamada ayaa sidoo kale u baahan qalab ciidan oo casri ah oo ka yimaada dalalka reer galbeedka sida diyaaradaha dagaalka F-16, sida uu sheegay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, oo sheegay in weerarada rogaal celiska ah ee guga ay dhici doonaan haddii la helo diyaaradahaasi amaba la waayo. Gobolka Donetsk ee Ukraine, isku dhafka awoodaha horumarsan iyo weliba u diyaarsanaanta dagaalka ayaa muuqata iyadoo askartu ay xirtaan maaskrooyin marka ay ku tababaranayaan inay goobaha dagaalka ka helaan walxaha kiimikada ah, iyadoo wasiirka difaaca ee Ukraine uu doonayo inuu hoos u dhigo rajada laga qabo waxa ka iman kara weerarka guga. Ayuu Zelensky dhowaan isaga oo wareysi siinaya wargeyska The Washington Post wuxuu carabka ku adkeeyey muhiimadda in la gaaro guul xilli ay Ukraine dalalka reer galbeedka weydiisanayso taageero military oo dheeri ah.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo jeedinayay warbixintan uu diyaariyey wariyaha v o arasha Arab Saadi. qayba dambe oo dhegeystayaal, warbixinaya warerar ayaa inoo soo socda oo idaacadda ku maqli doontaan, hase yeeshee marka hore aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaan idinku talagalnay. wagaagay dhigaysay la qaybi dambe idaacadda galabta iyo wararka v o a ee gali doonaa qodobada idinku soo maqanayd ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan gabdho muddo 9 sannadood waddanka nigeria lagu afduub lagu haystay oo lasoo badbaadiyey xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii ciyaaraha toddobaadka hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodob iyo 2 ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda soomaaliya niisa ayaa sheegtay inay fashiliyeen weeraro qorshaysan oo al-shabaab ay ku qaadi lahaayeen beerta nabadda ee magaalada muqdisho islamarkaana ay gacanta ku dhigeen jaakada qarxa ama jaakadaha qarxa iyo weliba bajaaja lagu fulin lahaa weerarkaasi sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka laamaha amniga ayaa fashiliyay weerarkaasi bishan may niisa ayaa la socotay dhaqdhaqaaqa khawaarijta ee diyaarinta weerarkan taasoo ugu dambayntii keentay in sirdoonka qaranku ay si xirfadaysan ay u fashiliyaan ayaa lagu yidhi war saxaafadeedka ka soo baxay dowladda waxaa kaloo war saxaafadeedkan dowladda federaalk soomaaliya ka soo baxay uu intaasi si raaciyay islamarkaana lagu yidhi ciidamada amniga caasimadda ayaa ku guulaystay in ay hoos u dhigaan falalka cadowga khawaarijta ee ku dhibaateyn jireen shacabka magaalada muqdisho mid ka mid a diyaaradaha dagaalka ee dalka indiya ayaa burburtay iyadoo ay ku dhinteen ugu yaraan 2 qof halka dhowr qof oo kalena ay ku dhaawacmeen diyaaraddan oo ahayd nooca loo yaqaano miig 21 ayaana maanta ku burburtay degmada hubangora oo ka tirsan rajasthan xilli ay ku jirtay tababar caadiya waxaana la sheegay in diyaaraddu ay ka kacday saldhigga ciidamada cirka ee suratar qoraal ay bogga twitter-ka soo dhigtay amaba ay soo dhigeen aniraahda ciidamada cirku ayaa ku sheegeen in duuriyihii diyaaraddu uu si nabadgelyaha baarashood uga goostay diyaaradda isla markaana ay soo gaadheen dhaawacyo aada u fudud dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaasi haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda galabta iyo wararka v o a waagaag dhegeystayaal markale ayaan idin leeyahay galab cala wanaagsan ciidamada militariga ee dalka nigeria ee gobollada galbeedka dalkaasi ku sugan ayaa sheegay in 2 gabdhood oo arday ahaa oo muddo 9 sannadood ah ay u afduubnaa kooxaha xag jirka ah ee boko haram in laga soo badbaadiyey iyaga oo wata caruur ay u dhaleen maleeshiyeedkaasi afduubtay warbixintan oo ee v o a qortay waxay noo soo koobaysaa sahre ciidla nuur
mid ka mid a hablahani waxay haysataa ilmo sanad jira halka inanta kalena ay umushay ilmaheedii 2aad maalmo uun kadib markii dib loogu soo celiyey xorriyaddeeda 2 gabdhood oo kale ahaa hawa marta iyo ester marcos ayaa ka mid ahaa 276 hablood oo ardaya oo bishii abril sanadkii 2014 laga afduubtay dugsi sare oo dowladdu maamusho oo ku yaala tuulada jibok oo ay afduubteen kooxda boko xaraam waxaana dhowaan soo badbaadiyey askarta nigeria waxaanay dib ugu soo noqdeen qoysaskoodii oo deganaa waqooyiga bari ee gobolka borno sida uu sheegay major general ibraahim cali oo ah hogaamiyaha howlgallada ciidamada nigeria ee ka dhanka ah rabshadaha xag jirka ah ee ka dhaca gobolkaasi waqooyiga ee dalka nigeria maleeshiyada boko xaraam ayaa 9 sano ka hor xoog ku galay iskuulkaasi oo ku yaala gobolka borno xilli ay gabdhuhu isku diyaarinayeen imtixaano laga qaadayey afduubka gabdhahaasi ayaa dhaliyey cadho xoog leh oo caalamka oo dhani ku cambaareeyey waxaanay horseeday ololihii baraha bulshada sannado badan ka socon jiray ee loogu magac daray bring back our girls amaba hablaha iyagii noo soo celiya in ka badan 20 ka mida gabdhahaasi ayaa xorriyadoodii dib u helay sanadkii lasoo dhaafay balse ku dhowaad 100 kale ayaa weli maqan marta iyo marcos oo labaduba haatan noqday 26 jirro ayaa si qasaba loogu guuriyey niman ka mida kooxda xag jirka ah ee afduubta ahaanta u haystay intii ay gacantooda ku jireen taliya cali ayaa warbaahinta u sheegay isagoo ku sugan magaalada midagori ee caasimadda gobolka borno in raggii gabdhaha ka haystay ay si xun ula dhaqmeen taliya maxamuud cali ayaa sheegay in xaawa ay lahayd uur 9 bilood madaxa la galay markii laga soo daayey gacanta xagjiriinta maalmo kadibna ay dhashay ilmaheedii 2aad oo ay u bixisay faadumo soo naqashada gabdhahani waxay farxad gelisay qaar badan oo ka mid ah bulshada ku dhaqan gobolkaasi gaar ahaan magaalada Chibok laakiin sidoo kale murugo ayay dib u xusuusisay iyadoo qoysas badan ay gabdhahoodii haatan maqan yihiin in ka badan 35,000 oo qof ayaa ku dhintay in ka badan 2 milyan oo qofna way ku barakaceen rabshadaha joogtada ah ee kooxda arxanka daran ee Boko Haram ka geystaan dalka Nigeria sida ay sheegtay qaramada midoobay.
Aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saare Ciidna Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaas oo ay diyaarisay VOA.
Bandhiga VOA. Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyaha Sayid Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin horumarka ganacsiga iyo kobaca dhaqaalaha ee ka jira waddanka. Haddaba doorka dhalinyarada ay kaga jiraan ganacsiga guud ahaan waddanka ma yahay mid muuqda? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Cabdi Barre Jibriil, mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo Yuusuf Sheekh Cali Cilmiyare, gudoomiyihii hore ee dhalinyarada Galmudug. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdi Barre.
Bismillaah raxmaan raxiim. Sayid Cali iyo Yuusuf, waa mahadsantihiin iyo dhageystayaasha qiimaha leh. Aad iyo aad baan dhammaantiin salaamayaa. Sayid bay su'aashaas ah, dhalinyaradu ma ku leeyihiin door dhinaca ganacsiga iyo wax walba haatee? Haa, waa ku leeyihiin. Runtii muddooyinkan dambe dhalinyaradu waxay qayb ka yihiin lafdhabarta koowaad oo maanta dalka ka dhex muuqatay aad uga dhex muuqda. Runtii waana ku mahadsan yihiin, waana in maanta dhalinyarada si fiican loo dhiirigeliyo. Aad bayna uga dhex muuqdaan ganacsigii iyo hay-adihii dowladda dhan kasta ay ka yihiin, aad bay uga muuqdaan. Marka lama dhayilsan karo oo lama oran karo maaragtay muxuu ahaa kama dhex muuqdaan ama meel kama muuqdaan lama oran karo, way soo kobcahayaan runtii, dhankastay kasoo kobcahayaan. Waana runtii in lagu dhiiriyo u baahan yihiin dhalinyarada moraalkooda inuu dhiso oo si ay kor ugu soo kacaan waxqabadkooda ha ahaato, dhankasta ahaato, bay aad bay ugu maaragtay ugu baahan yihiin. Marka runtii waxaan ugu mahadcelinayaa maadaama anigu haddee dalka aad uga warqabo gobollada dalka tagay, meelo badan aan tagay, dhankasta dhalinyarada maanta waa ka muuqdaan, way ka muuqdaan. Marka lama oran karo 30 sano iyo wixii ka dambeeyay lama oran karo. Marka waxaa fiican markasta dhalinyarada inaan la moral jibin oo la oran meel kama muuqdaan inaan la oran. Marka runtii waxaan ugu mahadcelinayaa sanooyinkan dambe sida dhalinyaradu usoo kobcayaanoo ama dhinacii maaragtay shaqaabuurkii ha ahaato ama dhinacii hay-adaha dowladda ka qaybgalkooda ha ahaato, dhankasta aad bay ugu jiraan. Marka aad baan ugu mahadcelinaya
Yuusuf. Dhalinyarada Soomaaliyeed kaalin muuqata ma ku leeyihiin horumarka iyo guud ahaan kobaca ganacsiga ka jira waddanka?
Aniga xildhibaan Cabdi Barre Jibriil aad baan uga aragti duwanahay. Anigu aragtida waxaan qabaa maya wax door muhiim ah oo muuqda kama lahan. 30 sano ee lasoo dhaafay waxay ahaayeen aalad loo isticmaalo dagaalka iyo qabiilka iyo maxay ahayto waxyaalo ayaga masaalixdooda iyo danahooda aan ka tarjumin. marka aanu aragtidaasi runtii ma qabo waana wax hadda muuqdo aan marxaati aan u baahnaayno marxaati aan u baahnaayno cid walba ogtahay oo 2, 3, 4 la dhigi karo way marka aragtidaas xildhibaan runtii waa kaga duwanahay aad iyo aad baan u mahadsantahay
hadii aan dib kugu soo laabto xildhibaan cabdibar waa dagaysanaysaa yuusuf waxa uu ku doodaya inkastoo ganacsiga ay ku jiraan dhalinyarada haddana in sidii la rabay aysan uga dhex muuqan ganacsiga qaybihiisa kala duwan adigana waxaad ku doodaysaa in kaalin muuqata ay ku leeyihiin ganacsiga hadda jira dhalinyarada maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
runtii anigu xoogaal badan baan ahay seenbay dalkana aad baan ugu dhex jiray ama magaalada Muqdisho ahaato ama gobollada Soomaaliya ha ahaato ganacsiga ugu badan maanta meelaha badan dadka ka shaqeeya oo ayuu ganacsiga gaarka furto horta waa dhalinyaro waxaa soo baxay dhalinyaro badan oo runtii loo yara ahaa soo baxay oo loo yaraho maaragtay xafiisyada aad uga shaqeeya oo dadka aad maaragtay dhinaca loo yarada maaragtay dadku ay wadaan runtii waa wada dad wada dhalinyaro weeyii hay'adihii dawladda ka dhex muuqdaan oo aad uga shaqeeyaan baarlamaankeedu ku jiraan dhalinyaro badan oo baarlamaanka ku jira ka mid ah oo weliba aad u badan oo sanadkii xataa dal baarlamaankii 1,600 dhalinyaro ahaayeen baarlamaankan hadda maanta jooga dhalinyaro badan baa ku jirta oo runtii ku soo baxday marka sidaana dee adduunku mar haddii dagaal meel ka dhaco ama dawlad dhalinyarada waa la qoraa mar haddii adduunka waa la qoraa dhalinyarada dagaalka waa loo qoraa ciidamada waa loo qoraa iyadoon dagaal la aadin haddana ciidamada waa loo qoraa marka dhalinyaradu waxa uu yeesayda dal aan dhalinyaro lahayn ama dhalinyarada meesha ka muuqan horta sida horumar ma gaaraan dadka waaweyn kaliya wax lama siiyo ama noqdaan dhalinyaradu waa baiskii koowaad oo aasaaska ahayd oo wax walba laga soo aasaasay marka runtii anigu waxaan qabaa oo ama dadka Soomaalida aaminsan yar maanta dhalinyarada sarooyinkan dambe isbeddel weyn inay ka muuqdaan ama dhinaca siyaasadda ha ahaato dhinaca maaragtay sida ay wax u barteen oo jaamacadda wax uga barteen ha ahaato ganacsiyada gaarka oo ay sameysteen ha ahaato dhalinyaro badan oo la yaraa soo baxay marka aad iyo aad baan dhalinyarada ugu boorinayaa say sarooyinkan dambe u soo hanqaadahayo
yuusuf ma ku muuqata sida xildhibaan cabdibare uu ka dhawaajiyey in marnaba aan la dhayalsan karin kaalinta ganacsiga qaybihiisa kala duwan iyo weliba horumarka wadanka ka jira ay ku leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed sanadihii ugu dambeeyay
horta runtii xildhibaanka waxna waa uga duwanahay waxna waa ku waafaqsanahay waxyaalaha aan ku waafaqsanahay waxaa ka mid ah dhalinyaradu inay horumar baan samaysay markii dhinac laga fiiriyo oo ayaga naftooda ah oo inta badan maadaama dalkeenu 70% uu dhalinyaro yahay inay wax barteen jaamacada kasoo qalin jabiyeen isku dayo badan ay sameeyeen haddana sidii la rabay iyo meeshii laga sugayay iyo aqoonta ay barteen yacni wax u dhigmaahay ma helin
haye xildhibaan cabdibare
sidee waxa weeye dadku waxay aaminsan yihiin dhinaca ganacsiga haddaan ka hadlo ganacsigu kariya ma aha in iyagu ay ganacsiga leeyihiin mar hadday ka shaqeynayaan dukaan ka shaqeynayaan meelo xirfada ka shaqeynayaan horta waa ganacsi ganacsigu ka shaqeynayaan oo intuu asagu gidaar fadhii lahaa ama meel iska fadhii lahaa marba hadduu meel ka shaqeynayo waxa weeye waxay u jeensadeen inay shaqeystaan bay u jeensadeen ama dukaan ka shaqeeyo ama qofa u shaqeeyo waa laga shaqeeyaa dukaamada qofku waa ka shaqeeyaa waa ganacsi ganacsigu isoo istaageen yaan marka loo qaadan haduu ganacsigii maaragtay qof u shaqeynayo ama dukaan ka shaqeynayo ama xaafis ka shaqeynayo meel uu ka shaqeynayo waa in hadii istaagay inuu shaqo abuur sameeyo oo saaka usoo kalahay inuu maaragtay shaqo abuur sameeyo taa laftigeedu waxay ka mid tahay ganacsigay ka mid tahay midda kale dowladda maanta aan Soomaaliya sarooyinkan dambe sheegtay waa dowlad yaro waa dowlad soo koraysa oo runtii u baahan waxyaabo badan iyada u baahan oo u baahan shaqaalaha ay xadidaysaa ay u baahan tahay lama oran karo hal mar intaas oo ku dhalinyaraha la xaday hadba intii chance loo helo tartiib tartiib baa la qaataa
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay cabdibare jibriil mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya iyo yuusuf sheekh cali cilmiyare gudoomiyihii hore ee dhalinyarada galmudug inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo.
arintaasi dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho inagu soo diyaarisay isla markaana inay la socodsiinaysay wariyayaga Saynab Abubakar Maxamed hatanna ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha todobaadka oo ino hayo Mahad Cali Xidir.
kulanto aan wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqdada ciyaaraha todobaadka VOA oo inta badan idinkaga yimaada magaalada Muqdisho. inta badan barnaamijkan waxaanu ku faaqdnaa dhacdooyinka waaweyn ee todobaadkan ka dhaca ciyaaraha dunida. galabtan barnaamijkan waxaanu diiradda ku saari doonaa xulka qaranka 22 jirada ee da'yarta oo ka soo haray koobkii qaramada qaarada Afrika oo taariikhda markii ugu horeysay Soomaaliya ay ka qayb galeysay. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila taaqadaya macallinka hore ee qaranka Soomaaliya Maxamed Cabdulle Maxamed Faryare, sidoo kalena u soo ciyaaray dawladdii hoose qabanayshay beeda Bariisamaadki iyo xulka qaranka Soomaaliya iyo Dalmad Cabdulqaadir Jamcaale oo ka mid ah wariyayaasha ciyaaraha ka hadla ee jooga Muqdisho si dhowna ula socday kulamadii uu ciyaaray qaranka Soomaaliya. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay macalin Faryare oo aan weydiiyey aasaaska xulka qaranka Soomaaliya iyo guud ahaan xiriirka kubadda cagta Soomaaliya.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Xiriirka Soomaaliya kubadda cagta Soomaaliya wuxuu soo noqday mahad oo adigu naftigiisu ka mid tahay kasooreysiisa heerka caalami ah la aasaas 1992 sportigu wuxuu joogay heerkii bilaawga ahaa xilliga caankana ee xilli loo isticmaalo waxa ay dadka siyaasadda laga mashquuliyo markii dambana burburaabay iyo dhibaato dalkii oo kala cararay. haddana waxaan ku jirnaa sida dawladda Soomaaliya kabsi u tahay xilliga sportiga dalka masuuliyiin soo kabsanaya gaar ahaan kubadda cagta dalka waxay ku jirtaa runtii soo kabsi fiican hadda waxa arkaysina tartanka ugu horeeyay oo heer qaranadeed ah ayaa ka qayb galay.
waa ogli doonaa markii ugu horeeyay qaranka Soomaaliya oo ciyaaray koobka qaramada qaarada Afrika ee xadiga dadada ee karta 17 sano dawladda xoogan ayaa soo maray wadankan Soomaaliya 12 sano ayaa dawlad military soo hoggaaminaysay national team kana aad buu u dhisnaa sida aan ka warhayo Bariisamaadki. maxay guulo waaweyn u gaari waayeen qaranka Soomaaliya ee kubadda cagta?
runtii mahad inkastoo taariikh hore ka yar weyn ay tahay aniga waxaan soo jeedaa wadanka Soomaaliya oo aan ogeyn ciyaaryahanka Soomaaliyeed in dibadda loo qaato ama la iibsado waxyaabaha keenay ugu weyn waxaan aqoon daraas ama hoos u dhacas ama in la kori waayo kubadda ee kori weysay taas ka mid ah. runtii ma la ogoleen na Soomaaliya waxa ay wadamada tabadeena la dhigi jiray midowga Soofiyeetiyaan buu ogoleen ciyaaryahanka la dhihi jiray macnaha Blokhin Oleg Blokhin runtii baa loo diiday jamtusa gadarabti Afrika soo fakhri ah ayaa fiina support ISIS maanta xogaa mar wuxuu noqday macallinka Ukraine ma fara aan filaya marka runtii sportiga waxaa la haray mabdii dalkeena uu qaatay inta wadaag ahaa markii dambana had waxaa la haray murmurkii aba ku yimid marka kuma saamixaysan hadii mar aadan hor socosho ee tii professionalka aadinay waxay keenleed kuwa kale ee ay ka sii gaadaan maanta marka waxaan leeyahay qaramo waaweyn sheekada dambana ana la midka Afrika oo kale anaga ma qabno ASEAN oo kale iyo darogba iyo baahina yaa tooray kala tuur oo kale ma qabno halkaas dhan way meesha hal ilaa hadda dhalinyaro ku dhawaad yuro maane ma hayn ciyaaryahan inta xabar ka tigi ama Soomaaliya ka tigi meesha doonta ee dibadda ka ciyaara taas aan u soo dhaweeyay
macallin Faray yare waxaan u soo noqonaynaa xulka qaranka Soomaaliya ee 17 jirada waxay ka qayb galeen koobkii qaramada qaarada Afrika group stage ku soo xareen maxaa ka qaldanay ee isleedahay qaranka oo guldarrooyinkaas u sababay oo isleedahay intaan ka badan way u qaldeen xulka qaranka Soomaaliya ee 17 jirada
aniga runtii macallin ahaan farsamayn qeyn ahaan qiimeyntayda xulkeena way guulaysteen qaba taqab inay guldarreysteen sababtoo ah waxa kooxaha ay la ciyaarayaan ay haysteen ma aysan haysanin waxa la geliyeen ayaa lama gelin sabab badanna way iska jireen waa waqtiga diyaar garowgoodii ee tartankooda runtii waa xilli doorasho ay socotay kaambeyna dhib badan iyo la soo maray sanadkan ayaa iska jiray dilay fara badan ay kala go'baa jiray saas ay tahayna waxay ku guuleysteen koobkii bariga bartamaha Afrika waxay ugu gudbeen heerkii labaad runtii marka heerka labaad ay ugu gudbeen xiriirko macnaha markaas aan macnaha cusubay oo wax badan agtiisa aysan oolin dawladdu iyo taageero buuxa aan aysan ka helin shacabka oo waxa la yaabaa ay tahay hormuud kaliya $20,000 $20,000 wadanka South Sudan wadanka South Sudan ee ka haray tartanka kuna haray macnaha HGT ama khiyaar xaq dad ay ka sameeyeen waxa la soo siiyay shirkad ka mid ah shirkadaha shidaalka wadanka ee qaada $1,000,000 soo siis anana $20,000 kaliya hormuud ay siis marka runtii dhalinyaradaas waxa la geliyay marka aan fiiriyo iyo kubadda ay soo bandhigeen aniga waxaan qabaa ma aysan guuldareysan guuldarada laakiin anaga waxaan isku rawaa inaan isweydiino Soomaaliya sidii Senegal ma ciyaari kartaa haa hadaan dhahno haa ugu ciyaari kartaa maya hadaan dhahno maxaa keer sabab maxay tahay marka runtii anaga Senegal ka badisay marka Senegal Senegal ay wadato ugu yaraan 12 ciyaartoy Yurub ka diiwaan gashan oo akadeemiyada caalamiga ka imaadeen inaan maanta qan ciyaalkeena waa laga badiyay runtii inta ay qabteen runtii waa wax mudan amaan iyo abaal marin aniga shakhsiyadeena waxaan ku sii sheegaa inaan abaal gud gaar ah kabtanka xulka qaranka darsabtiinta aan u hayo aniga waa u diyaar
samaysantahay macallin fariir oo ku soo noqona waxaan siinayaa dalmal Abdul Qadir Jamcale sidii loo baahnaa ma u tabiyeen wariyasha Soomaaliyeed kulamadii uu ciyaaray xulka qaranka Soomaaliya
mahad waa maasantahay waan ku dhawaa barnaamijka runahaantii marka laga hadlaayo xulka qaranka dalkeena Soomaaliya markii ay socotay ciyaarihii qaramada qaarada Afrika ee 17 jirada runahaantii saxafiyiintu waxay ka qaateen door weyn waxaana ay u tabiyeen sidii loo baahnaa dhammaan saxafiyiintu haabaan kuwa siyaasad ka shaqeeyo ama haabaan kuwa sports ka shaqeeyo dhammaantood waxay ahaayeen kuwa si isku mid ah u tabinayay dhacdadii xulkeena runahaantii maanta hadii ay dhicilad inay soo gudbaan tabinta iyo wax ka sheega iyo ka hadlida waxa ay ka sii weynaa lahayd xaaladda hadda ay ku sugan yihiin laakiin runahaantii ma dhicin oo maaragtay hal kulan oo bilowgii waan guul dareysanay kulankii dhex barbaraayeen galna kulankii ugu dambeeyay Senegalna waxaana soo wajahay guul darro kale laakiin ugu dambeyn wixii la filayay unbaa ay dhacday waxaa sidoo kale guul weyn ahayd in aan tagno magaalada Algiers koobkii bari bartamaha Afrika aan ku soo guuleysanay runahaantii xulka qaranku waxyaabo badan ayay qabteen Soomaaliya sanadkaas saxafiyiinteeda runahaantii waxay noqdeen sidii saxafiyiinta Ingiriiska oo kale oo aad maaragtay arkayso inaan wax yar oo aan macno lahayn wax macno weyn lagaaga dhigaayo mar u malaynayo maanta xulkeena macallimiin iyo ciyaartoy hadii yihiin inay noogu ciir qabaan maxaa loo tabin waayay maxaa sidaan loo oran waayay sidii ugu wanaagsaneyd ayaa loo tabiyey
sibirka kuusheeda kubadda cagta ama sportiga guud ahaan waxa lagu ciyaaraa afar item oo very important ah number 1 waa physicalka number 2 waa technicalka number 3 waa tacticalka number 4 waa mentalka ama psychological approach waxa la dhaho runtii kooxda kaliya ee ugu technical ugu sareysay waa ayaan aaminsanahay ciyaalka waayo marka pressure uu soo saarnay kubadda ay ciyaarayaan kubadda iska celi kara ma tartanka dhan gool bay dhaliyay goolka ay dhaliyay gool nabiga wada dhaliyay ma jiro macna clinicalka ay u soo dhisay kubadda markaas fiiriso runtii waa wax mustaqbalka ballan qaar cad sameeynaa in kubadda calanka Soomaaliya ee dariiqa saxa ah ay horumarka ay ku socoto waana aaminsanahay
aad baad u mahadsantihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA oo ay marti ugu ahaayeen macallinkii hore ee qaranka Soomaaliya Maxamed Cabdulle Maxamed Faryare iyo Dalmar Cabdul Qadir Jamcale oo ka mid ah wariyasha ciyaaraha ee jooga Muqdisho tan iyo kulankan kiis xiga dhammaantiin isku duban waa Mahad Cali Xidir oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabad
wagaagistiyaal maada aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gabagabadii idaacadda galabta iyo wararka VOA ee maraynaa haatan aynu mar kale dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha Yeah. kastaas ayaana dhigaystayaal ugu dambaysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulanti dambe waxaana idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.